Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 3. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Dnes o opozičnej covidovej politike, o tom, že vo Viedni zabíjal terorista, možno guľkami zo Slovenska, a o tom, že konečne sme o čosi menší ignoranti k vlastnej histórii. Celoplošné testovanie na COVID-19 má množstvo odporcov. V útorok sa to pretavilo do PR cvičení dvoch z troch opozičných parlamentných strán, ktoré sa po jednodňovom mlčaní rozhýbali. Každá z nich zvolila pre seba typický postup. Ošúchaný je návrh Smeru na zvolanie schôdze o vyslovení nedôvery predsedovi vlády. Robert Fico už oznámil, že strana má 26 podpisov, potrebuje 30. Igora Matoviča chce odvolať pre spôsob, akým jeho vláda nakúpila antigénové testy, a pochybnosti má i o možnej protiústavnosti vládnych opatrení. Smer teda nespochybňuje samotné testovanie a jeho výsledok, ale niektoré právne procesy, ktoré ho sprevádzali. Je zrejme, že z tohto odvolávania nebude nič. Koalícia, ktorá je po víkende spokojná a na koni, Ficov platonický pokus o politiku zmetie zo stola. Ak však Smer nazbiera 30 podpisov, musí Oľano a spol. Konanie schôdze umožniť, pretože o pochybnostiach treba verejne diskutovať, aj keď ich tlmočí Smer. Vopred známy koniec schôdze totiž nehovorí nič o tom, či bol nákup testov určite v poriadku, a už vôbec nie o tom, či sú všetky rozhodnutia štátnych orgánov v súlade so zákonmi a s ústavou. Aj ústavný súd už povedal, že nie. Užitočne o tom dnes pre nás napísal napríklad Kalman Petec. Jeho článok nájdete v denníku N. Napriek tomu medzi doterajšími protikovidovými rozhodnutiami nevidno nič, čo by ospravedlnilo pád vlády. Také protiústavné zverstvo, ako svojho času vymyslel sám Fico, sa jej vyrobiť nepodarilo. Nejasnosti panujú napríklad o povinnosti predložiť certifikát o negatívnom výsledku zamestnávateľovi či v obchodoch. Práve tejto témy sa v parlamente chytili extrémisti. Ako správni revolucionári sa vzopreli autorite a odmietli sa preukázať svojimi potvrdeniami počas rokovania parlamentu. Výsledkom naťahovania bolo, že ich predsedajúci Juraj Šeliga vykázal zo sály s poznámkou, že nie sú nad ľudia. V praxi to znamenalo, že sa nemohli zapájať do rozpravy, ale hlasovať mohli. Nikto ich zo sály násilím nevyvliekol. Zo strany Kotlebovcov išlo o dobre vykalkulovanú akciu. Medzi ich fanúšikmi mala predpokladaný ohlas. V skutočnosti ich nemotivovali právne výhrady, pretože ich právne povedomie je zvyčajne na úrovni doby bronzovej. Certifikáty im slúžia len ako dobrá zámienka na spochybňovanie COVID-19, nadháňanie hlasov medzi antisystémovými voličmi a vytváranie obrazu mučeníkov bojujúcich za slobodu utláčaných. Vecne sa odvolávali na stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý minulý týždeň naozaj informoval, že podľa neho vyhláška Úradu verejného zdravotníctva nie je dostatočným argumentom na kontrolovanie certifikátov. Proti je prirodzene vláda, ale napríklad aj právnická fakulta Univerzity Komenského, ktorá v analýze pre Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení certifikáty označila za právne čisté. Opäť vidno, že nejde o úplne virtuálny problém, hoci fašistom určite neprekáža prípadné ohýbanie zákonov. Na druhej strane ide naozaj o silný zásah do výkonu mandátov poslancov. Keby niečo také pred rokom urobil Andrej Danko v tedajšej opozícii, určite by z toho bol väčší poprask ako teraz. Kotleba taký súcit nevyvoláva, napríklad preto, že aj dnes odhalil v úvodzovkách tajomstvo. Na certifikáte s výsledkom testu sú zobrazené tri štylizované bunky koronavírusu. Každá má 6 výčnelkov. Kotleba v tom vidí biblické znamenie šelmy 666. Nuž. Tak blízko slovenských hraníc ešte k teroristickému útoku takéhoto druhu nedošlo. V pondelok večer sa strieľalo vo Viedni. 20-ročný muž s rakúskym a severomacedónskym občianstvom zabil 4 ľudí, 15 ďalších je v nemocnici, 7 z nich v kritickom stave. Páchateľa, ktorý prisahal vernosť Islamskému štátu a za extrémizmus už raz sedel vo väzení, polícia zastrelila. Následne sa rozpútala séria zatýkaní podozrivých komplicov. Hlavné mesto Rakúska bolo zatvorené a obsadilo ho 1000 ozbrojených policajtov a vojakov. Pri pohľade zo Slovenska si treba všimnúť niekoľko vecí. Hoci v Rakúsku žije veľká moslimská menšina, od roku 1985 bol jediným tamojším teroristom autor listových bomb Franz Fuchs. Radikalizácia časti moslimov je však reálna a práve Severné Macedónsko v tom zohráva dôležitú úlohu. Hrdinami Rakúska sú po pondelkovej noci okrem policajtov traja moslimovia, dvaja Turci a jeden Palestínčan, ktorí zachraňovali obete, hoci útočník strieľal aj po nich. Príkladom pre slovenských politikov sú rakúsky kancelár Sebastian Kurz a prezident Alexander van der Bellen. Vzhľadom na okolnosti mali veľa dobrých dôvodov na silácké reči. Namiesto toho ubezpečili, že nie sme vo vojne s islamom, ale len s tými, čo chcú násilie. Aký rozdiel v porovnaní s Milanom Krajniakom, ktorý si vybral jediné správne ponaučenie. Citujeme, žiadne kvóty na ilegálnych migrantov na Slovensku, to je poučenie, ktoré by sme si mali stále brať k srdcu. Koniec citátu. Črtá sa aj potenciálne vážna slovenská stopa. Predbežne treba zdôrazniť, že zatiaľ iba črtá. Podľa časti rakúskych médií páchateľ použil strelivo, ktoré si v lete zaobstaral na Slovensku. Naša polícia to už preveruje. Ak by sa informácia potvrdila, bol by to ďalší z radu teroristických útokov, pri ktorých teroristi použili zbrane zo Slovenska. Predtým napríklad samopaly kúpené na Slovensku použili vrahovia v Paríži v roku 2015. Výročie vzniku Československa bude odteraz štátnym sviatkom. Postarali sa o to koaliční poslanci. Okrem Česka aj na Slovensku tak bude právom 28. október aj oficiálne dôvodom na oslavu, hoci nebude aj dňom pracovného voľna. V tomto smere má stále prednosť napríklad 7-bolestná panna Mária. Bez ohľadu na to ide o správne rozhodnutie. Doterajšia prax bola jednoducho hanebná. Za to, že Slovensko existuje v dnešnej podobe, vďačíme práve októbrovým udalostiam z roku 1918. Po rozdelení v roku 1992 sme sa však tvárili, že my na rozdiel od Čechov nemáme čo oslavovať. Zvíťazil totiž nacionalistický pohľad, podľa ktorého sme ako chudobnejší príbuzní pod Prahou iba trpeli. Samozrejme, že to nie je pravda, hoci súžitie nebolo dokonalé. Popierať obrovské napredovanie, ktoré vďaka spoločnému štátu Slovensko zažilo, napriek tomu nebolo správne. Samozrejme, znova sa oživí debata, že na Slovensku by sme si nemali pripomínať 28. ale až 30. október, keď sme sa k Novej republike oficiálne pridali aj my. Debatovať sa o tom dá veľa a dobre, ale je to bezvýznamný detail. Podstatné je, že sme si konečne priznali význam vzniku demokratického Československa. Hoci si netreba robiť ilúzie, že sa preto v slovenských domácnostiach vo veľkom otvára šampanské. Okrem 28. októbra do kalendára pribudnú aj 4 nové pamätné dni. Všetky majú jasne antikomunistický odkaz. 21. jún, deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Československa, 24. jún, deň obetí komunistického režimu, 21. august, deň okupácie Československa v roku 1968 a 12. október, deň samizdatu. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. A teraz ešte správy jednou vetou. Slovenská polícia zaviedla po útokoch vo Viedni na hraničných priechodoch s Rakúskom kontroly. Na miesta, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové, vyslali policajné hliadky. Na Slovensku v pondelok pribudlo 1727 pozitívnych, otestovali 18994 ľudí. Počet úmrtí na COVID-19 sa zvýšil o 16 prípadov. Ochoreniu doteraz podľahlo 235 ľudí. Zastupujúca vedúca generálnej prokuratúry Viera Kováčiková mala pozitívny antigénový test a aj tak išla do kancelárie. Tvrdí, že len išla odovzdať agendu. Zamestnanci, ktorí sa preukázateľne nakazia v práci chorobou COVID-19, budú môcť čerpať úrazový príplatok. Parlament to schválil v novele zákona o sociálnom poistení. Poslanec Patrik Linhardt podal trestné oznámenie na člena policajného zboru v Nových Zámkoch po incidente pre rúško. Poslanec údajne policajta napomenul, že nemá rúško a policajt vraj Linhardta napadol. Zuzana Čaputová prijala v prezidentskom paláci Igora Matoviča. O záveroch stretnutia budú informovať v stredu o 10. ráno. Obvinenému Kajetánovi Kičurovi predložili väzbu o ďalších 7 mesiacov. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu zamietol jeho sťažnosť o prepustenie. Rozhodnutie nie je právoplatné. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Poslanci Smeru Fico, Kamenický a Blaha navrhli, aby bol 30. september vyhlásený za pamätný deň mníchovskej zrady. Neviem, ako by sme si mali ten deň pripomínať. Možno si navrhovatelia predstavujú, že vždy 30. septembra do Londýna a Paríža príde oficiálny list s textom: Radi by sme vám pripomenuli, že ste zradcovia. Tešíme sa na ďalšiu plodnú a úspešnú spoluprácu. Podpísaný minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Okrem poslancov Smeru za návrh zahlasovali len krajne pravicový otec a syn Kufovci a ešte konzervatívna poslankyňa Oľano Hatráková. Aj by som napísal, že táto trojica vyjadruje aktuálny myšlienkový svet Smeru, ale v tej strane už nie sú žiadne myšlienky. Iba zúfalstvo. Do počutia zajtra.